รู้สึกตัวไหมรู้สึกเป็นธรรมชาติไหมเมื่อกี้จิตเป็นยังไงบ้างใครเห็นจิตเปรตบ้างตอนไปกินข้าวมีไหมไม่มีเลยเนาะ อ้อมีคนจีนหนึ่งคนซื่อสัตย์ดีใครเห็นตัวอื่นบ้างมีโกรธไหมมีจิตโกรธมีจิตกระวนกระวายไหมมีไหมเริ่มเยอะขึ้นแล้วเพราะมันฟังแล้วไม่ค่อยน่าเกลียดแล้วใครฟุ้งซ่านบ้างมีไหมฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยตัวร้ายนะเรากับรู้สึกว่าอภัยให้มันได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ฟังแล้วจิตโลภเนี่ยจิตโลภเนี่ยฟังแล้วน่าเกลียดจิตมีราคะอะไรเงี้ยนะผู้หญิงไม่กล้าบอกเลยจิตมีราคะและจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นพ่อแม่ของจิตโลภจิตโกรธเริ่มรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่พอยอมรับกันได้ที่จริงร้ายที่สุดโมหะร้ายกว่าเพื่อนโลภะนั้นโทษน้อยที่สุดโทสะมีโทษมากโมหะมีโทษมากโลภะมีโทษน้อยแต่ละยากเหมือนยางเหนียวเหนียวใจมันเยิ้มๆล้างยากโทสะมีโทษมากแต่ล้างง่ายเพราะเวลาโทสะเกิดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขไม่มีใครอยากไม่มีความสุขหรอกเวลาหงุดหงิดนะชอบไหมอยากให้หายใช่ไหมงั้นจะขยันดูเวลาที่ชีวิตมีความทุกข์เนี่ยจิตมีโทสะจะขยันภาวนาช่วงที่มีความสุขนะจิตมีราคะเพลินเพลินไปขี้เกียจงั้นราคะเนี่ยมีโทษน้อยกว่าโทสะนะแต่ละยากกว่าราคะเนี่ยมีโทษน้อยละยากโทสะมีโทษมากละง่ายอันไหนดีกว่ากัน มันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะนะถามว่าความสุขสบายมีราคะนะสุขสบายมีความสุขได้นะอย่างเทวดาก็ยังมีราคะได้มีโทสะเนี่ยจะตายอย่างรวดเร็วเลยวิธีฆาตกรรมเทวดายั่วให้โกรธนะเทวดาจะตายอย่างรวดเร็วพวกพรหมก็มีราคะพรหมมีราคะไม่มีโทสะใจมีเมตตามีอะไรเนี่ยเมตตามากๆนะใจก็เคลิ้มเคลิ้มเยิ้มเยิ้มมีความสุขกิเลสหัวโจกนะคือโมหะมีโทษมากแล้วก็ละยากทำไมละยากเพราะมองไม่เห็นเราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษอย่างใจฟุ้งซ่านเนี่ยพวกเรายอมรับได้หน้าตาเฉยว่าใจฟุ้งซ่านใครขี้โมโหอะไรอย่างนี้ยังยอมรับง่ายหน่อยใครขี้โลภไม่ค่อยอยากยกละอายละไม่อยากยกไม่ดูโมหะนะละยากที่สุดเพราะเราไม่เห็นโทษมองไม่เห็นโทษราคะละยากนะเพราะไม่ค่อยเห็นโทษโทสะละง่ายเพราะเห็นโทษง่ายเวลาเกิดปุ๊บไม่มีความสุขละตัวที่เห็นโทษยากนะละยากตัวราคะตัวโมหะเห็นโทษยากสองตัวนี้ตัวไหนเห็นโทษง่ายกว่ากันราคะกับโมหะราคะดูง่ายกว่าใช่ไหมใจลอยใจลอยแล้วมันเดือดร้อนใครอ่ะกฎหมายก็ไม่ผิดพระวินัยก็ไม่อาบัตนะโลภะอยากได้ของคนอื่นผิดกฎหมายด้วยอาบัตด้วยงั้นของที่เราเห็นว่ามันไม่มีโทษนะไม่เห็นโทษมันละยากสมัยหนึ่งเนี่ยพูดให้ใช้สำนวนโบราณสมัยการที่ห้าสมัยหนึ่งหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เทศไปกราบหลวงปู่เทศไปกับน้องคนหนึ่งสองคนลุยไป คนนั้นก็ไปถามหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ครับผมอยากละราคะแต่ใจมันยังอะไรอวรหลวงปู่ก็อุทานบอกอะไรอวรก็ละไม่ได้สิคนนี้เปลี่ยนจากใจที่อยากถามธรรมะนะเป็นโทสะโกรธหลวงปู่ทำไมโกรธเพราะหลวงปู่อุทานบอกว่าอ้าวอะไรอวรก็ละไม่ได้สิท่านก็อุทานธรรมดาเนี่ยนะแต่คนอื่นได้ยินหลายคนอายนะบางคนอายแล้วโมโหใครเคยเป็นไหมเวลาอายแล้วโมโหนะเนี่ยอายแล้วไม่โมโหเมื่อกี้หน้าแดงเฉยๆเป็นตัวอย่างการอายที่ดีอายแล้วไม่โมโหมีความสุขลึกๆหลวงพ่อสนใจเขินอีกแล้วดูแกขี้อายขี้อายเนี่ยหลวงปู่บอกว่าอะไรวางก็ล้าไม่ได้สิก็โกรธหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านเมตตาสูงท่านรู้ว่าโกรธใครก็รู้เพราะหน้าเธอหงิกเลยหงิกบึ้งอย่างนี้เลยหลวงปู่เมตตามากหลวงปู่ก็เลยสอนต่อพูดให้นุ่มนวลเพื่อคลายความโกรธลงบอกมันต้องเห็นโทษมันถึงจะละต้องเห็นโทษนะถึงจะละคำนี้เป็นธรรมะที่ดีมากเลยต้องเห็นโทษอย่างโมหะเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นโทษใช่ไหมโทสะเราเห็นโทษละง่ายกว่ากันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ได้เรื่องไว้เผาแล้วในคนนี้ไปหาหลวงปู่ดูลด้วยกันไปเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังแล้วก็บอกให้แน่หลวงปู่เทศบอกต้องเห็นโทษหลวงปู่ดูลก็สรุปเลยตามสไตล์หลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นพระที่ฝันแสกหน้าตรงไปตรงมาที่สุดนะท่านบอกต้องเห็นทุกข์ที่ว่าเห็นโทษน่ะต้องเห็นทุกข์นะถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ละไม่ได้อย่างเรารักใครสักคนนะเราจะคลายความรักได้ถ้าเรารู้สึกว่ารักเขาแล้วเป็นทุกข์รักเธอเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ทุกข์ลูกเดียวเลยนะใจมันจะค่อยคลายออกเพราะมันรักตัวเองกิเลสทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์นะบางองค์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษหลวงปู่เทศบอกไม่เห็นโทษหลวงปู่ดูลว่าไม่เห็นทุกข์มันก็อันเดียวกันแหละถ้าเห็นมันเป็นทุกข์เป็นโทษนะใจมันจะละการที่เรามาคอยรู้กายรู้ใจนะเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เป็นโทษนะกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้ก็เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นถึงขนาดนี้จิตจะปล่อยวางพวกเราปล่อยวางกายไม่ได้เพราะเรารู้สึกกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างมีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ปล่อยหรอกถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแทงตลอดนะมีแต่ทุกข์เรามีสติรู้สึกในกายเรื่อยไปสิจะเห็นทุกข์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวคันเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวอิ่มเกินไปเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่ปวดเมื่อยเดี๋ยวเป็นโรคโน้นเป็นโรคนี้ยิ่งแก่ยิ่งขยันเป็นโรคสารพัดจะเป็นเนี่ยพอค่อยๆเห็นนะเรารู้สึกอยู่ในกายที่เห็นกายนี้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษเห็นในนี้ใจจะค่อยคลายความยึดถือออกไปพอเห็นแจ่มแจ้งแล้วไม่ใช่มีทุกข์กับสุขมีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจะเห็นอย่างนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในกายนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ในกายนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายทันทีเลยสลัดกายทิ้งเลยนะสลัดทิ้งเลยมันคล้ายๆถืออะไรไว้อย่างหนึ่งแล้ววันหนึ่งเกิดคลายมือออกมาดูนะกำมือไว้อะไรสักอย่างแบออกมาดูนะกลายเป็นขี้หมาอะไรเงี้ยรีบสลัดทิ้งจิตนี้เหมือนกันนะพอเห็นกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษเต็มที่นะสลัดทิ้งจริงๆสลัดบางทีมันสลัดแรงนะบางท่านสลัดคล้ายๆสลัดเปรี้ยงออกไปเลยเหมือนเอาเหวี่ยงร่างกายเนี้ยนะเป็นนักยูโดชั้นดีนะจับทุ่มมันออกไปทุ่มทะลุ ฝากุฏิออกไปเลยกำแพงกุฏิเนี่ยทะลุออกไปเลยแต่ว่าตัวยังจริงๆยังอยู่นะแต่มันทิ้งด้วยความรู้สึกของใจที่ไม่เอาแล้วนะแล้วมันจะไม่ไปอะไรอวรอุ้ยเสียดายไปหยิบมาใหม่เงี้ยไม่มีเพราะมันเห็นทุกข์เต็มที่แล้วมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่เอานะถ้ามีทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยยังเอาอยู่พวกเรารู้สึกไหมกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะแบบเดียวกันถ้าวันใดที่สติปัญญาแก่กล้าเต็มที่นะเห็นทุกข์เห็นโทษของจิตจิตนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปกระทั่งความรู้สึกสุขเนี่ยก็เป็นทุกข์เพราะความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็เสียดแทงรู้สึกไหมพวกเราคนไหนเวลาความรู้สึกสุขเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันรบกวนใจบ้างไหมเนี่ยเริ่มมีแล้วเห็นไหมว่ามีทุกข์แล้วมันดีตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าไม่งั้นเราจะไม่เคยเห็นเลยเราจะเผลอๆอย่างคนที่ปัญหาชีวิตเขาไม่มีเขาเพลินๆไปรู้สึกตัวทีแก่จะตายแล้วอะไรเงี้ยนะชีวิตเสียประโยชน์ไปชาติหนึ่งเราชีวิตเรามีความทุกข์มีปัญหาเยอะเราค่อยรู้ค่อยรู้ไปรู้มีแต่ทุกข์วันที่จิตเห็นความจริงนะว่าจิตนี้คือตัวทุกข์จิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกนะสลัดบางคนสลัดรุนแรงนะเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าเลยนะบอกรู้สึกเหมือนฟ้าผ่ารู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันเป็นคลื่นที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคลื่นที่จิตถอนตัวออกจากกิเลสอย่างเด็ดขาดเนี่ยมีพลังที่แรงนะถ้าพลังไม่แรงพอไม่ถอนออกถอนไม่ได้ก็พลุคลื่นเนี่ยกระทบเข้ากับจิตของพวกเทพของจิตของเทพของพรหมนะพวกนี้จะสะเทือนไปด้วยสะเทือนนั้นมันจะมีความร่าเริงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะเหมือนจะอุ้ยอนุโมทนาสาธุตะโกนใหญ่เลยนะตะโกนพากันตะโกนต่อกันไปจนไปถึงพรหมโลกตะโกนงั้นเวลามีพระอรหันต์อุบัติขึ้นนะพวกเทพเนี่ยจะรู้กันทั่วเลยนะรู้กันทั่วถ้าสมัยพุทธกาลท่านคงเบื่อนะมาอีกแล้วอ้าวโมทนาเดี๋ยวอ้าวโมทนานะมายุคนี้นะนั่งดูเมื่อไหร่มึงจะให้ใครได้โมทนานะนะเสงมากเลยไม่ได้อนุโมทนาสักทีจะรอไอ้พวกนี้นะก็เอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นอะไรเงี้ยภาวนาน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เห็นทุกข์ก็จะได้เห็นธรรมอย่ากลัวทุกข์นะอย่าเกลียดทุกข์นั่นคือครูที่ดีที่สุดของเราเป็นครูที่ดุไม่เหมือนครูใจดีนะครูสุขเนี่ยเป็นครูใจดีครูทุกข์เนี่ยครูดุร้ายดุเข้มงวดแบบไม่มีข้อยกเว้นเลยเพราะอย่างนั้นทุกคนต้องทุกข์เนี่ยครูคนนี้ไม่เคยยกเว้นให้ใครเลยนะทุกข์แน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้วิชาของครูคนนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเราไม่อยากเรียนเราไม่เห็นทุกข์เพราะไม่อยากดูเราอยากหนีแล้วก็เวลาความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายแทนที่เราจะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางใจจะไม่เป็นกลางค่อยๆดูไปนะเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรค่อยๆเรียนไปเข้าใจความจริงของทุกข์แล้วก็ใจจะปล่อยคราวนี้ใจจะแปรสภาพไปแต่เดิมจิตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาแปรสภาพเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีขอบเขตไม่มีขนาดนะไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการที่จะไปเกิดได้อีกไม่มีแล้วไม่มีเชื้อเกิดจิตตัวนี้ว่างจากอะไรว่างจากขันไม่ไปหยิบฉวยขันขึ้นมาขันมีอยู่นะแต่จิตไม่หยิบฉวยขันจิตกับขันพล่าออกจากกันว่างจากขันว่างจากความปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งเข้าถึงจิตดวงนี้ได้นะทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์เข้ามาปรุงแต่งไม่ได้แต่มีความสุขมีอุเบกขานะไม่มีความทุกข์แต่ว่าสุขความสุขแล้วก็อุเบกขาที่เกิดขึ้นก็ไม่ย้อมจิตดวงนี้ได้ มันว่างนะว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากขันว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสไม่มีเนี่ยคำว่าว่างว่างไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าว่างเปล่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะว่างเปล่านิพพานไม่ใช่ว่างเปล่านิพพานยังมีอะไรมีความสงบนิพพานเนี่ยมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากขันธ์สงบจากความปรุงแต่งมีลักษณะเฉพาะอยู่เพราะงั้นมีไม่ใช่ไม่มีงั้นบางคนก็บอกว่านิพพานแล้วไม่มีอะไรสักอย่างนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐิอะไรอะไรก็ไม่มีนะเข้าใจผิดนิพพานว่างนิพพานสว่างทำไมสว่างเพราะไม่มืดไม่มีโมหะไม่มีความหลงผิดว่างสว่างบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์นี่กระทั่งความดียังย้อมไม่ได้ถึงจะบริสุทธิ์นะถ้ายังความดีย้อมได้ยังติดอกติดใจในความดีเรียกยังไม่บริสุทธิ์จริงว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งงั้นภายในหลวงปู่ดูลย์บอกว่าภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินภายนอกไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยธาตุรู้ตัวนี้นะภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวเลยหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาไม่หิวจิตของเราหิวตลอดเวลาหิวอารมณ์รู้สึกไหมเดี๋ยวอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากหาความสนุกสนานทางใจจิตหิวนะจิตที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่หิวว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาไม่แสวงหาแล้วหยุดกิริยาของจิตไม่มีการกระทำภายในนะไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเหลืออะไรเหลือความไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเหลือบรมสุขเหลือสันตินะมีสันติมีบรมสุขค่อยๆฝึกไปศาสตร์อันนี้ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยนะพระพุทธเจ้าบอกวิธีที่เราจะพัฒนาจิตของเราจนเข้าถึงความบริสุทธิ์อันนี้ได้ถ้าท่านอยู่ท่านก็บอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าเป็นสุญญตานะแล้วท่านก็สอนแค่นี้นะท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะท่านสอนให้คนอื่นตามไปไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะให้พวกเราตามท่านไปได้นะเจริญศีลสมาธิปัญญาให้แก่รอบนะแล้วจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิตเองมีคำว่าของจิตเองด้วยนะไม่ใช่เราทำแต่จิตเป็นเองมันสลัดของมันเองงั้นไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษนะก็ไม่เบื่อหน่ายไม่คลายความยึดถือไม่หลุดพ้นก็ไม่มีทางจะรู้ว่าหลุดแล้วฝึกนะฝึกวันนี้เทศไปสักครึ่งชั่วโมงหมดเวลาแล้ววันนี้เพราะเวลาที่กำหนดไว้คือ9:30ตอนนี้9:30แล้วเนี่ยใช่ไหมหันไปหันมาใช่จริงวันนี้ไม่ถามสักวันได้ไหมใครไม่ได้ยกมือสิ ไม่มีเลยงั้นวันนี้ไม่ต้องถามวันนี้จะเทศธรรมะสุดยอดให้ฟังแล้วนี่นะธรรมะแบบนี้ไม่มีใครเขาสอนกันหรอกนะสอนแล้วเข้าตัวสอนเสร็จให้มาถามท่านทราบได้ยังไงแน่หาเรื่องหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ชั้นดีจบไม่บอกต่อใช่ไหมตีความได้ครูบาอาจารย์บอกมาต้องฝึกนะอย่างสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราแล้วพวกเราลงมือทำเรารู้สึกไหมเราค้นพบตามด้วยตัวเองได้อย่างใจที่ไม่เคยตื่นแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันตื่นจริงๆมันตื่นได้จริงๆรูปนามไม่นึกว่าจะแยกออกจากกันได้มันก็แยกได้จริงๆงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเอาไปทำไปลงมือทำลงมือดูไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะรู้ตามกันไปตามกันไปเหมือนรถไฟนะหัวขบวนวิ่งไปแล้วท้ายขบวนมันก็ตามไปหลวงพ่อก็ตามครูบาอาจารย์ไปครูบาอาจารย์ก็ตามพระพุทธเจ้าไปนะพวกเราก็ตามมาอีกทีถ้าใครวิ่งเร็วกว่าก็ไม่ว่านะแซงเลย แสงได้อนุญาตนะแสงได้หลวงพ่ออนุโมทนาสาธุแล้วก็โอ้อนิจจาวัฏสังขาราพวกพระอรหันต์นี่นะหลวงพ่อเบื่อเบื่อจริงพูดตรงๆนะเวลาพระอรหันต์จะมาส่งกันบ้านเนี่ยจะส่งต่อหน้าคนอื่นมีไมโครโฟนไม่ได้ครับธรรมะอันนี้พูดให้คนได้ยินไม่ได้เราได้ยินแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงของจริงไม่กลัวใครเลยนะตัวเองเป็นฆราวาสพูดยังไงก็ได้ไม่เห็นจะต้องลึกลับกระมิดกระเมียนต้องขอพบเป็นส่วนตัวไม่มีหรอกพบส่วนตัวธรรมะของเปิดเผยตรงไปตรงมาสังเกตเถอะพวกที่พูดอย่างนี้นะเท่าที่หลวงพ่อเห็นมานะไม่จริงหรอกเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาบอกเราว่าเขาเป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อบางคนเชื่อง่ายๆนะเวลาครูบาอาจารย์สอนนี่เชื่อยากมากเลย เวลาใครเขาหลอกนี่เชื่อง่ายนะหลอกแล้วเชื่อง่ายรู้สึกไหมบางทีใครเขาพูดจริงๆนะเราจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเขาหลอกกันนะเชื่อเลยนะเชื่อเลยหายใจเห็นร่างกายหายใจสังเกตดูพอตรงที่คิดว่าเห็นร่างกายหายใจใจแน่นขึ้นไหมถ้าใจแน่นขึ้นมาแสดงว่าแทรกแซงแล้วไม่สักว่ารู้ว่าเห็นแทรกแซงจิตแล้วใช้จิตที่ธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายใช้จิตที่ธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจไม่ใช่ทำจิตให้ผิดธรรมดาแล้วค่อยไปดูอย่างนั้นไม่ได้กินหรอกอาจารย์รู้สึกไหมไม่ธรรมดาจะธรรมดาได้ยังไงเป็นอาจารย์นะนี่ระดับอาจารย์นะมันต้องไม่ธรรมดาอีหนูนี่ก็ไม่ธรรมดารู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ยเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วรู้สึกไหมดักข้างซ้ายคนข้างขวาคนนะเหลือเราอยู่ตรงกลางสวยแล้ววะนะเกรงไปหมดแล้วนะไม่กลัววันนี้กลัวน้อยเพราะพลังปลื้มว่าเห็นทุกข์นะนะเลยไม่ค่อยกลัวหลวงพ่อวันนี้ดูต่อไปหาเหยื่อเพราะวันนี้ไม่ได้ให้ถามหลวงพ่อจะถามเอง น่ากลัวยิ่งกว่าถามเลยเนาะ เอาคนไหนดีบางคนน่าถามนะแต่ไม่ถามถามไม่ได้เดี๋ยวช็อกท่าทางขี้กลัวเกินรู้สึกไหมใจแน่นๆหลายคนใจแน่นๆรู้สึกไหมทำไมต้องใจแน่นๆอย่างนี้เพราะว่าระวังตัวเตรียมแล้วมองมาทางเราแล้วต้องทำเมินทำเป็นไม่เห็นทำเป็นสำรวมหลวงพ่อหันไปแล้วนะรอดนี่ใส่เหมือนเด็กนักเรียนอ่ะพอครูมองมานะคนไหนมันเก่งนะมันก็สบตาครูยิ้มหวานๆเพื่อครูจะถามครูก็ชอบเลยไอ้คนนี้ท่าทางเนี้ยต้องเรียกละแสดงไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครูบาอามาแล้วเลิกได้แล้วเชิญกลับ